U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons woord vanoggend is weer by 2 Timoteus 2. Terwyl ons die plekkie dan so gereed het, kom ons vra ook dat die Here vanoggend vir ons die woord sal breek. Heer Jesus, ons sê vir u dankie dat ons kan stil raak rondom u woord, rondom u dinge. En dit is ons hartsbegeerte dat u o Gees van God hier teenwoordig sal wees en hierdie woord vir ons sal breek. So vra dat die engel aanstel rondom die gebou dat daar nie steurnisse sal wees en ons gedagtes weggelei word nie. Ons vra dat U vir ons sal bystaan, dat ons sal insig hê en hierdie dinge sal verstaan. Dat dit sal deel word van ons lewens en deel word van die motivering ook van ons lewens op hierdie pad wat U ons geplaas het. Kom Here, kom breek U woord vir ons. Amen. Ons is eintlik nog steeds besig met hierdie gedeelte, want dit is so 'n belangrike gedeelte wat Paulus met Timoteus praat as die leraar van die gemeente wat dieselfde pad loop wat baie Christene maar loop. Ons het laas gepraat van die woestynpad waarop ons is, waar die Here ons geplaas het. Partykeer 'n baie moeilike pad, 'n baie eensame pad. En dankie Vader dat daar mense op jou pad is, soos in Timoteus se lewe dat Paulus daar is en in dit vir hom kan bemoedig en versterking, net kan herinner daaraan wat ons verloor gou fokus. Vergeet gou waaroor dit alles gaan. Ons is so geneig om vas te kyk en hier en nou in die dinge rondom ons dat ons vergeet maar waarheen ons op pad is en wat dit aangaan. Ons sien dit as jy kyk na in die Ou Testament na Egipte wat die Israel wat uit Egipte getrek het deur die woestyn gaan, hoe kortsigtig en hoe vinnig hulle ook vergeet het waaroor dit alles gaan. En vanoggend wil ek daarby stilstaan, soos laas gepraat dat Paulus hierdie dinge vir hom sê en hy bybe hom nie, hy maak het nie vir hom makkelijk nie, hy is dood reg op die man af dat hy moet sterk wees en dat hy moet staan as 'n goeie soldaat. Maar hy sluit af met die gedeelte wat ons oor gepraat het en ek het dit net genoem laas, ons nog nie daarby stilgestaan nie, die motivering daarvoor, dat ons onthou maar waaroor dit gaan en ek wil vanoggend hierby stilstaan by die motivering. En dis vers 11 en 12. Hy sê, dis 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Kom, ons gaan net eers tot sover. Ek wil graag 'n bietjie hierby stilstaan. Hy begin eers te sê, as ons so rukkie terug gesê, dat daar soeke vier uitsprake in Timoteus en in Titus wat ons kry, wat Paulus sê, dis 'n betroubare woord. 'N typiese sê ding van Paulus, 'n belangrike ding wat hy sê. Dis iets wat op kan staat maak. En ons weet dat die hele woord deel daarvan is, maar hy wil sy attentie op vestig. En hieraan sê, maar onthou waaroor dit gaan. As ons nou praat van die woestynpad, ons praat van leiding en die sin in leiding, dan moet daar vir ons 'n motivering wees, 'n motivering groot genoeg om hierdie pad te stap. Leiding en wil ek in twee dinge sit vanoggend. Ek wil eers begin by die eerste wat ons het in vers 11. Waar hy begin en te sê leiding en die sin daarin, wat is die beloning? En dan wil ek terugkom na die tweede gedeeltekie, so 'n bietjie meer aan die negatiewe skrikwekkende kant. As ons die Here verloon en die gevolge daarvan. Maar kom ons begin by die eerste ene. En ons praat net gou 'n bietjie oor leiding en waar dit oor gaan. Leiding is 'n algemene deel van elke mens se lewe. Daar is 'n mens wat op hierdie aarde wandel wat nie goed bekend is met leiding op een of ander manier nie. Dit maak nie saak of jy ryk en arm is nie, dit maak nie saak of jy in 'n goeie land of 'n slegte land bly nie. Daar is erger in swakker grade van leiding, maar allemaal is diep bekend daarmee. Job, een van die oudste boeken in die Bybel, skrywe, die mens is uit 'n vrou gebore, sy lewe is kort en vol onrus. En dan sê hy ook, die mens is verswaar kry gebore. Sy lewe is kortstondig, soos 'n vonk wat opskiet. Nou, hierdie woord het nie baie beteken toe mens jong was nie, ne. En gedoen, ach, die lewe is lang, wat praat hy nou van? Wacht tot jy 'n bietjie ouer raak en jou hare begin grys raak en dan wonder jy, maar waar is die tyd heen? En jy besef werklik, maar hierdie lewe is kort. En het is vol swaar kry. Dis deel daarvan, dis deel van die sondeval, dis die lot van almal op die wêreld. Ons het laas ook vir mekaar gesê, as ons gepraat het oor lyding, as Christus wat vlekkeloos was, sondeloos was, nie lyding gespaar is nie, in teendeel daar word van gepraat as die man van smarte, hoekom sal ek en jy nie daai pad moet loop en daarin deel nie? Maar ek wil stilstaan by een stukkie oor lyding wat ons self goed moet besef waaroor dit gaan en wat ons van vanoggend praat. Nie alle lyding het beloning nie. Ons voel so en ons wil dit graag glo dat daar 'n sin in lyding is en dat daar 'n rede vir alle lyding is en dat daar beloning is op lyding. Jy hoor mense sê, maar hierdie persoon het so swaar gekry op aarde. Hy moet eenmaal toe gaan nie waar nie. Kom ons gestel het so. Sê nou as 'n man wat gebore is met 'n genetiese sieklike defek, wat van kleins af baie, baie siek was. Pyn is geen vreemdeling by hom in sy lewe nie. Hospitale ken hy baie goed. Pyn is iets wat dagliks by hom bly. En hulle ken hy ook smarte, dat hy ook gestaan het by die oop graf van geliefdes en alles waarmee saam. Beteken het dat so 'n man hemel toe gaan? Wat is die voorwaarde vir hemel toe gaan? Jy moet weer gebore word. Onthou wat ons Pinkster oor gepraat het, dat God bepaal die koers, die rigting, en die bepaling wat God gegee het in hierdie wêreld, is dat ons moet weer gebore word in 'n lewende verhouding met die Seun van God staan, ons moet aan hom bly en hy in ons, dis ons die pad na die ewige waarheid kry. Nie deur hierdie smarte, hierdie dinge wat met ons gebeur op die wêreld nie, en ek weet mense sê dit, en baie mense glo dit ook. Jy kyk het na mense en praat dat oor Rykman en Lazarus, dat hulle verkeerd dink oor die dinge. Dat as jy arm is, en jy swaar kry op aarde, dan moet jy hemel toe gaan. Nou ongelukkig, as jy het so glo, dan beteken die teendeels ook waar, ne. Alle ryk mense gaan hel toe. En dis mos nie waar nie. Dit is nie waaroor die rykman en Lazarus gaan nie. Die feit dat hy 'n rykman was, is eintlik irrelevant. Hy was 'n ongelowige en Lazarus was 'n gelowige. Ek is so bly dat hulle die belarbelinis afgekeer het en wilings daarvan weer eens 'n politieke geskrif, wat ook in elk geval verkeerdelik leer dat as jy onderdruk word, dat God aan jou kant is. En dit kan nie met die Bybel staaf nie, dit bly nie. Kan nie opgewasse wees teen die res van die leer van die Bybel nie. Ons het baie ryk mense wat ons in die Bybel, in die Ou Testament ook van lees, ook in die Nuwe Testament wat baie gedoen het vir die kerk en vir die koninkryk. So dis nie die leiding waarvan ons praat nie. Wat se leiding praat ons van? Kom ons gaan na die tekst toe en ek wil dit graag goed onderstreep dat ons dit goed verstaan. Vers 11 sê, as ons saam met hom gesterf het, sal ons saam met hom lewe. Dis die leiding wat hy van praat. Die sterwe saam met Christus. Met ander woorde, die leiding dra wat Christus gedra het. Dis die leiding wat ons hiervan praat. Ons praat in hierdie gedeelte van algemene leiding, wat in elk geval die res van die wêreld ook in deel nie. Daar is mense wat werklik in baie, baie smart en baie ellende lewe, en die ergste smarte besef hulle nog nie eers nie, omdat hulle nie in Christus is, en hulle verlore. The worst is yet to come. En hierdie wêreld is net 'n voorsmaak. En ek wens so hulle kan dit raak sien en hulle lewens vir die Here gee, dat dit nie vir hulle ewige smart word nie. Spurgeon skryf oor en hy sê, the suffering which brings the reigning with Jesus must be the suffering with Jesus. Dis die leiding wat hy van praat. wat ons in Christus het. Nou wil ek 'n paar dinge sê wat belangrik is rondom hierdie leiding. En nommer 1, ons kan net hierdie leiding ervaar as ons in Christus is. As ek nie 'n kind van die Here is nie, ek is nie in hom nie, ek behoort nie aan hom nie, dan gaan jy nie weet waarvan ons praat nie, jy het nie deel hieraan nie. Jy deel in die algemene smarte wat 'n wêreld en 'n sondige wêreld om ons deel. Johannes 15 beskryf het mooi, hy sê, jylle moet in my bly en ek en jylle, jylle kan, lood kan nie sy eie vrugte dra, as hy nie in die wingerdstok is nie, en so ook nie as jylle in my is nie. Ons moet in hom bly en jylle weet dat hy hoofstuk dit herhaal, bly in my en ek in jylle. Vers 2, elke lood van my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Elkeen wat vrugte dra, snoei reg dat het nog meer vrugte kan dra. Nee, ek wil nie hierby stilstaan nie, dit is die hele preek op sy eie, maar daar sien ons klaar twee leidings nie waar nie. Daar is een afsny en daar is een snoei. Wat is die verskil? Die resultaat. Die een word weggegooi en die ander een dra vrug. En so is het met leiding. En die verskil daarvan is die resultaat in ons lewens. Leiding nummer 2 is ook een goddelike roeping. Leiding is nie iets wat ek en jy op onsself lê, moet lê en mag lê nie. Dis deel van die woestynpad wat die Here vir ons uitgelê het en ons wandel dit. Daar's deur die eeue mense wat hulle self kastui. Ek weet van monnike wat hulle self met 'n sweep op die rug slaan en geesel, en dan wil hulle so probeer betaal vir hulle sondes. En sonder dat hulle weet is hulle besig om te trap op die kruis. Christus het klaar betaal, is volbring. Maar weet jy, kinders van die Here doen dit ook. En baie keer onwetend. Wat is jou eerste reaksie? Ek wil amper sê, dis instink. Dit kom vanself, as jy sonde gedoen het. Baie keer wil ek myself straf. Myself ietsie aandoen, dat ek kan opmaak vir wat ek gedoen het. Gelukkig die kind van die Here wat geleer het dat dit nie nodig is nie. Ek kan my sonde bely en ek kan dit voor die kruis los. Dit is klaar betaal. Ek kan nie en ek mag nie leiding op myself neem nie. Daar is ander vorme van leiding wat mense op hulle self neem. Ons lees ook in Korintiërs daarvan, dat daar mense is wat sogenaamd vir hulle self beter Christene wil hê. Hulle wil 'n beter geestelike lewe hê en daarom eet ons nie sekere dinge nie. En daarom drink ons nie seker goed nie. Sulke self opgelegde reëls en regulasies. En dan voel ek nou met die smart wat ek het, omdat ek nie daai goed kan doen en daai goed kan deel nie, dis nou die leiding wat die Here op my geplaas het. Nee, dis iets wat jy jouself aangedoen het. Bybel is baie duidelik, wat jy eet gaan by jou mond in, deur jou maag en dan gaan dit weer uit. Dit het geen effek op jou geestelike lewe en wie en wat jy is nie. Ek het in my lewe nog nooit gekyk op een label van vleis of dit halal het of nie. Is irrelevant. Inteendeel, as jy weet hoe halal slag, verkies ek dit. Julle sal nou dalk geskok wees, is een baie meer hygieniese manier om te slag, want hulle is baie gesteld op hulle reinheid. Skoner kos. Maar as dit iemand anders is, gewete sal aan te sê Paulus, dan sal ek dit nie doen nie. Maar dit gaan nie oor die kos nie. Dit gaan oor ander ons Christenskap. Pas op vir opgelegde self, opgelegde leiding. Dinge wat ek myself onthou, wat nie nodig is nie. Beteken 'n kortsigtige verstaan van die woord. En nou moet ek suffer en ly, en ek dink is leiding terwille van Christus. Paulus skryf ook in Timoteus, hy sê, om jou liggaam te oefen, dit wel 'n bietjie waarde, maar om toewyding aan God te lewe, dit alle opsigte groot waarde, dit bevat die belofte van die lewe vir nou en vir die toekoms. Dit is 'n bietjie waarde om te kyk na jou kos en jou eet, en daai ding, en ons praat nou geestelik gesproke, nie liggaamlik gesproke nie. Maar dit is nie geestelike waarde om goed te onthou nie, behalwe as dit vir iemand tot aanstoot is. So kyk mooi na hoe ek lewe en wat ek kan lewe, wat ek myself toelaat en nie toelaat nie. Dat ek net die intrek en sê, dit is deel van my leiding in Christus nie. En dit is self opgelegd en dit is nie waarvan ons hier praat nie, niks daarmee te doen nie. Ons geskiedenis is besaai met verskriklike dinge onder die vaandel van Christus. Sogenaamde lyding wat hulle het, die kruistog ter herinnering, dis brutaal wat aangegaan het. Dis nie onder die vaandel van Christus gewees nie. Daar's radikales, ek het al baie gevalle daarvan gelees, ouens wat vreeslike radikales vir Christus en dan storm hulle in 'n boeddhistiese tempel of in 'n hindoe tempel en dan stamp hulle die beelde om en dis net afgode, dis nie werklike gode nie. Dan word hulle gearresteer en tronke gegooi. My liewe mens, dan kan jy ook nie sê jy ly vir Christus en jy tronk vir Christus nie. Jy is tronk omdat jy stupid en jy was disrespectful en jy het die evangelie afgesny vir mense en die koninkryk moeiliker gemaak. Dis jou radikale natuur en jou liefdeloosheid wat jou daar beland het. Ag, mens kan seker aangaan met voorbeelde en voorbeelde van mense wat dink dat hulle ly vir Christus en hulle glad nie besig om te ly vir Christus nie. Die feit van die saak is dat geen kind van die Here kies 'n pad van martelaarskap nie. Kies 'n pad van lyding nie. Ons kies 'n pad om te stap na die hemelse stad. En ek weet, en ons het dit besluit vooraf, ons het die koste bereken, dat dit nie 'n maklike pad gaan wees nie. Dit gaan 'n moeilike pad wees. Die Here het vir ons gesê, die wat toegewyd aan my lewe, sal vervolg word. So ek stap hierdie pad en ek weet hierdie dinge sal my gaan gebeur. Ek gaan soek nie daarvoor nie, ek gaan krap nie daar nie. Maar as ek hierdie pad stap, dan sal daar lyding wees. En Timoteus deel van die pad en hy stap dit en hy ervaar dit. En dat het deel is daarvan. Die gevolge van my sonde is ook nie deel van my lyding nie. Dis baie keer gevolge van die dissipline van die Here. Toe Miriam in opstand gekom het teen Moses, het sy onmiddellik melaats geword. Dis nie lyding nie, dis oordeel. En is goed vir ons om te weet dat as ek verkeerd opgetree het en ek het gesondig, dat ek word gestraf, maar gelukkig die dissipline van God is in genade vir sy kinders. Maar ek kan dit nie omdraai na iets anders doen nie. As jy spekuleer met eiendom, jou geld belê in markte, en speel met die wisselkoers en al die dinge, en jy verloor jou geld, dan het jy jou geld nie terwille van die koninkryk verloor nie. Jy het 10-1 verloor vanweer jou gierigheid, en dwaasheid en kortsigtigheid of alles om gaan, of net die onstabiliteit van markte waar daar buite is. Om jou besigheid te begin en te bou, en is goed, en as risiko betrokke daaraan, maar party besighede vou, dan kan ek nie sê ek het alles verloor terwille van die kruis nie. Is goed om besigheid te doen en te bou, maar ek moet berekend dit ook doen en weet wat ek doen. En in dit ken ek die Here, en die Here loop saam met my die pad. Ware lyding en die lyding wat ons hier praat, is om te sterwe saam met Christus. En dit het twee kante. Ek sal net ons bietjie daaroor praat, net weer terugkom daarby. Die een kant is te sterwe aan myself en die dinge binne my. En die ander deel is die sterwe aan die wêreld en die dinge van die wêreld buite my. En waaroor gaan dit? Ek sterwe want ek wil lewe. Daar is goed wat moet afgesterwe word, sodat daar gefokuste lewe kan wees. En dis my Vader, is my Christus, is my Verlosser. Dis lyding terwille van wie Christus is, terwille van sy naam, sy persoon, sy eer, sy koninkryk, sy woord, sy kerk. Dis wanneer ek met daai dinge staan en met daai dinge van hom besig is, dan sal daar oppositie uit die wêreld uitkom. En dis die lyding waarvan ons praat. Terwille van hom, sy koninkryk, terwille van die pad wat ek moet stap na hom toe, dan is daar oppositie en daar's probleme in die pad. Dis die lyding waarvan ons praat. Daar is ook mense wat ly, ek sluit aan met die vorige een wat ek gehad het, 'n liefdelose lyding. Ek lei omdat ek liefdeloos was, is eintlik mamma deel van my sonde. Die ou wat instap by 'n tempel en hy gooi die gode om. Korintiërs 13 sê, al deel ek alles wat ek het aan ander, al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek geen lift in die baar het my niks. Dis nie leiding nie. Daar is 'n gees van God wat my lei deur hierdie wêreld. En is omdat ek in die gees van die Here is en in die vrug van die gees van die Here is, dat ek sal lei. Dis 'n leiding wat kom dat mense van jou sleg praat en jy sê niks terug nie. Klap hy deel en ek draai die ander wang. Dat ek hierdie dinge begin uitleef in 'n wêreld rondom my wat dit glad nie verstaan nie en inteendeel neersien daarop. Dis die leiding waarvan ons praat. Hoe lyk hierdie leiding? En ek wil dit graag by stilstaan voor ons kom na die deel daarvan. Ons is baie by geopende deure wat ons vir julle voorhou in die ander lande wat aangaan. Is goed vir Christen om bewus te wees van wat aangaan en dat kinders van die Here werklik sterwe, in tronke gesit word, vermoor word. Vandag nog steeds is die lewensverwagting van iemand in 'n moslemland wat tot bekering kom hoogstens 2 weke. Dan het jou familie jou doodgemaak. Daarom bly die statistieke in die moslemlande altyd baie laag. Moenie dink daar is nie bekerings, die Here werk nie. Die Here werk kragtig in baie van hierdie lande. Ai Christene leef net nooit lank nie. Die wat lank lewe is die wat weggaan. Die etlike getalle Christene wat in baie van die lande is, is buitelanders wat die werk en jy mag nie jou mond oopmaak nie want dan deporteer hulle jou. So daar is kinders van die Here wat werklik swaar kry. Maar dit beteken nie dat ek en jy nie ly nie. Daar is kinders van die Here wat materieel ly en swaar kry. Omdat hulle kinders van die Here is, moet hulle uit sekere buurte wegtrek en uit sekere plekke wegtrek, want hulle kan nie daar bly nie, omdat hulle kinders van die Here is. Nou gaan gelukkig nog nie in ons land so erg nie. Ek voorsien dat ons dalk later so sal kom, daar so aggressie teen kinders van die Here is. Maar as mense wat nie hulle werk kan hou, omdat hulle kinders van die Here is nie. Dat daar goed verwag word van jou, dat jy moet doen, jy weer 'n sonde, en ek kan nie hierdie sonde doen nie. Ek kan nie op hierdie manier besigheid doen nie, maar die baas verwag dat ek moet dit doen, en ek moet bedank. Dis nie leiding terwille van die kruis, terwille van die pad. Daar sal nie kompromie aangegaan word nie. Sal nie op 'n sondag werk nie, sal nie dit doen nie, sal nie dat doen nie. Ek het my pa was baie jare terug was aan die diplomatieke diens en nou soos dit gebeur as daar mense van buite afkom, diplomate van ander lande, dan moet hulle onthaal word. En hy was een van die jonger diplomate in die kantoor en daar is verwag dat hy hierdie belangrike man moet onthaal en hy moet hom na stripklap toe vat en na drankplekke toe en al daai tipe van goed. Jy sal dit doen nie, maar jy sal dit doen as jy gaan jy nie bevorder word en jy kan jou werk verloor, dan moet jy maar sy werk verloor. Iewers langs die pad moet kinders van die Here begin opstaan en gewillig wees om die leiding te vat wat daarmee saamkom. Kinders van die Here het letterlik hulle werk al verloor omdat hulle aan die Here meer gehoorsaam sal wees en wil wees en het vir hom belangriker is as die dinge. Hoe baie kinders van hier ook in ons land kry nie bevorderings nie. Nie oor jou veldkleer nie. Daai is irrelevant, dis nie leiding nie. Dis net 'n onregverdige, ongeregtige wêreld. Maar omdat jy uitgesproke is oor Christus, jy sogenaamd net die company se belange op jou hart het nie. Jy dink nie soos jy's nie een van die manne nie, drink nie saam met die manne nie. Daarom een kant toe gestoot. Spurgeon net so 'n bietjie verder aanskryf dit en hy stel dit vir my so goed, daarom haal ek dit aan. Hy sê, those feather-bed soldiers who are broken-hearted, if fools laugh at them, should blush when they think of those who endured real hardness as good soldiers of Jesus Christ. Ek nogal hou van sy beskrywing. Jy weet, die man het baie insig gehad, die ou baas. Featherbed Christians. Wat ons is. uit ons gemak, uit ons warm komberse. Soos vreeslik geskok is, iemand nie met my wil praat nie. Oeh, ek het 'n slegte naam by die werk. Hulle stoot my een kant toe. En ons hele wêreld val uit mekaar daarmee. Terwyl daar Christene is wat nou in 'n container sit, in die bloedige Afrika son, omdat hulle Christen is. Here, ek stap nie eens daai pad nie. Here, ek weet niks van ware leiding af nie. En ek skaam my dat ek my speelgoed uit die kot uitgooi oor hierdie klein bietjie goed wat ek moet ervaar. En dit alles vergelyk nie as wat u vir my gedoen het nie. Here, moet nie laat ek 'n featherbed Christen wees nie. Al is dit gemakkeliker om ons, dat ons hierdie pad onverskrokke sal stap. Vir meer van ons is daar 'n persoonlike vervolging, 'n persoonlike lyding. En dit sal elkeen voel, ek het toe laatste sê, as ons die woestynpad stap, is dit 'n baie bekende pad, en as ons daar oor praat, kom ons agterop, maar luister, ons is allemaal besig om hierdie pad te stap na die beloofde land toe. 'N moeilike, harde pad. Want daar is mense wat, as ons kan begin, wat agteraf met jou praat en oor jou praat, vingers na jou wys, ne? Allerhande stories en gerugte oor jou versprei. Dis deel van elke kind van die Here se lewe, was nog altyd ook. Hulle van Paulus sleg gepraat, allerhande gerugte oor hom versprei. Vingers na hom gewys, hy's gelabel as 'n moeilikheidmaker en 'n opstoker en al hierdie ding, al hierdie verdraaiings, al hierdie leuns wat kom rondom jou. Dis deel van die pad wat ons stap. Ek steur my nie eens lankal nie eens meer daaraan nie. Dis 'n gegewe. Ek het dit baie intens al ervaar in my lewe hoe dit met jou gebeur. Ek het nog nooit daaraan gesteur nie. Ek het my pa se raad gevat toe ek begin met my bediening. Ek het gesê, my seun presteer dit dood. Van hulle sal van jou sleg praat. Jy verweer jouself nie. Jy leef jou lewe en jy stap jou pad. En die wat so opgaan en 'n halwe insig het, sal kan sien na jou lewe, want jy weet maar, luister, daar is leuns, dis nie waar. En wat maak in elk geval wat hulle sê? Daar is mense wat openlik teen jou sal praat, nie as agteraf is nie. Openlik in jou gesig vir jou sal sleg sê, en sal sleg praat. Die swaarste deel en die moeilikste deel, is wanneer dit mense is binnen jou eie gemeente, binnen jou eie kudde, wat jou in jou gestig staan op vloek, omdat ek die weg in die waarheid stap. Dis deel van elkeen van ons lewens, ons kry daai openlike oppositie, dat mense van jou in jou gesig sleg praat. En dan saam met dit is daar nog mense wat in groepe teen jou is, en agteraf teen jou maak. Dis deel van lyding, dis deel van die vervolging. Jy word een kant toegestoot, baie keer in jou eie families, vriendengroepe, werksgroepe, plekke wat jy nie kan vermyn nie. Martin Luther praat, sy praat van hierdie vervolging, hy sê, the world hates me, and there's no love lost between us. For as much that it hates me, so heartily do I hate it. Soos die wêreld my haat, so haat ek daai wêreld. Natuurlik praat Martin Luther nie van mense nie. Die man het 'n gewellige sagmoedigheid en 'n gewellige passie gehad vir mense. Hy praat hier van die wêreldse systeem, wêreldse denke, wêreldse maniere. Ek haat dit, ek wil niks deel daarvan wees nie, dit haat my en ek haat dit. Maar ek het die mens lief in hierdie wêreld. Hy het dit gedoen tot die uiterste en betaal ook daarvoor. Daar is nog 'n vorm van leiding en ek trek dit na die binnenkring toe van kinders van die Here wat ons hier ervaar. En ek sien dit in die geskiedenis ook, dat daar is kinders van die Here wat gelei het vanweer hulle roeping en hulle werk. Hoe hartseer om te lees nie, maar dis die pad wat die Here vir hulle uitgelê het. Hoe baie sendeling is nie geroep om te werk in ver af lande. Hoe baie sendlinge deur die geskiedenis is nie geroep na Afrika, Midde-Afrika, om nooit weer terug te kom nie, of alleen terug te kom, my kinders en my vrou is allemaal dood daar, aan malaria en wat ook al. Die prys van 'n roeping. Paulus skryf daaroor en hy praat van dat hy die prys wat hy moes betaal vir sy bediening, dat hy op die oopsee was, hy is met klippe gegooi, hy het dag nagte deurgewerk, min slaap gehad, hy het fisies deur tronke en alles gegaan, maar dat daar partykeer 'n prys is op jou bediening, en die pad wat die Here vir jou stap. Maar dis die pad wat ons stap. Daar is nog in die kind van die Here innerlike leiding wat die wêreld niks van weet nie. 'n Innerlike stryd. Hy stryd teen die sonde in my vlees. Wat partykeer gewellig intens kan wees. Dis deel van hierdie leiding ook. Gaan dit nie ingeen nie, gaan in die pad stap nie, maar die duivel is, in die goeie Engelse woord te gebruik, is relentless. Is onophoudelik. Nadat dat jy afgemat is daarvoor, my hou aan met die versoekings, hou aan met die beproevings, maar ek stap dit. Dan sal die leiding ook wat ons het, dat ons baie keer onpopulair is in die wêreld. My eerste ding wat ek ervaar het, toe ek my oorgawe maak vir Christus, ek was besig om my architektuur te vat, terwyl ek geweet het waar ek moet wees, maar ek het weggehardloop. Ek was 'n baie goeie Jona gewees, daar was net nie 'n walvis vir my gewees nie. Die Here het aan 'n muur gehas, want ek moes vashardloop. Ek het 'n goeie ou vriend gehad wat saam my gespat het. En hy het gesê, hy weet ons is best friends forever. Hy sal sy lewe vir my aflê. Toe ek in die Julie vakansie laat weet dat ek skop argitektuur op. Ek gaan teologie swat. Nog nooit weer gesien in my lewe nie. Ooit gehoor nie. Ek het niks verloor nie. En die Here het vir my baie meer teruggegee daarna. Dis 'n klein prys om te betaal. Maar dis deel van lyding. Nie almal wat by jou kom kuier nie, nie almal wil deel wees van jou lewe nie. Jy wil praat oor die Here en hulle like daai een niks. Ons praat oor alles behalwe dit. En hoe meer ek wil praat oor die Here, hoe minder wil hulle by my kom nie waar nie. Daar is 'n prys. Maar hoekom? Daar's twee groot dele. Dis waar jy in op pad is, en dis wat my gedoen word. Kom ons begin met die laaste ene, en ek gaan dit net kortliks noem, want daai vervloekte horlosie haal my al klaar weer in. En die Here is besig om my te vorm, om die heilige stad waardig te wees. Soos Israel uit Egipte moes trek, en hulle moes Egipte afsterwe in die woestyn. Een partij van hulle wou nie kop gee daaraan nie, hulle het bly rebelleer, dit beteken hulle moes ook afsterwe, want hulle is nie in die beloofde land waardig nie. Egipte moet uit my uit. En ek dank die Vader, dat alles wat oor my gebeur, alles werk ten goede mee. Ek reken nie die dinge wat ek alles genoem het, as slegte dinge in my lewe nie, maar noodsaaklik. En ek dank die Here vir elke deeltjie daarvan, so sleg soos het in my lewe was. Want hy is besig om my te vorm en sy beeld meer gelyk te maak. Jy word nie heilig, behalwe op hierdie woestynpad nie. The highway of holiness, praat Jesaja die Engels. En dit beteken dat dinge moet af. Maar hoekom loop ek het? En ek geef ons twee dinge hier. As ons saam met hom gesterf het, sal ons saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. Ons sal saam met hom lewe. Korinthiërs praat Paulus ook, hy sê, ons waarkry van die lewe is maar gering en gaan voorbij, maar het loop vir ons uit op die heerlikheid wat alles aan verre weg oortref. En as ek kyk na hierdie dinge en die pad wat ons moet loop, dan, Here, dis min, dis klein. En kinders van die Here wat werklik swaar kry ook, sal vir jou sê, maar ek gee nie om dat ek in 'n tronk sit en die koue vloer slaap nie. Dit is gering. Hoekom? Want dit wat vir my wag, is oorweldigend. Solank ek in die hier en nou vaskyk, in die omstandighede vaskyk, en ek in die branders vaskyk, gaan ek sink soos Petrus gesink het. Hou die oë op Jesus, die begin en die volleinder op van die geloof. Hou die oë op die pad, waarheen is ek op pad? Ek is op pad na die beloofde land. En ek gaan partykeer moeilik loop, en swaar loop. Maar dit wat vir my wag, oortref alles verre weg. Jy kan nie te groot verwagting hê van die hemel nie. Dis nie soos 'n fliek of 'n movie of 'n boek, wat die ouens vreeslike geruis oormaak, en dan kyk jy dit, luister na, lees dit, en dan, dis nie so goed gewees toe nie. Die hemel is baie meer, wat jy ooit sou kon droom of kon dink. Daar wag vir ons baie meer, as ek ooit kan droom en dink. Daar wag nie net 'n lewe by God en by Christus nie, hy gaan verder vir ons, vir die wat gehoorsaam is en geloofvol hart het. Ons het Pinkster daarby stilstaan, so ek gaan nie daarby stilstaan nie. As ek in die geloofslewe vol hart het, as ek gehoorsaam hierdie pad gestap het, tree vir tree, dan wag daar nog vir my 'n stoel, 'n troon. Dat is nie net 'n woning nie, dat is 'n troon, om saam met hom te regeer. Wat het behels, bly 'n geweldige mysterie. Ek het al probeer uitmaak en probeer werk hier tussenin. Die Bybel sê niks nie, so ek gaan nou verder probeer en ek mors my tyd en energie. Maar die feit bystaan, daar wag vir my iets groot. Nie net 'n lewe saam met hom nie, maar ek deel ook in die regering saam met Christus. Ek is nie net 'n straatveer iewers besig om die hemelse stad skoon te maak nie. Alhoewel ek persoonlik voel, dis al waarvoor ek waardig is. Stap die pad gehoorsaam. Die oog gefokus waarheen ek is. Maak nie saak of dit baie keer moeilike dele is, swaar dele is nie. Daar wag vir my iets groots en iets wonderliks, wat al hierdie dinge meer as die moeite werd maak. Die klein opoffering is niks. En Paulus sluit hier af om net vir Timoteus herinner daaraan. Hierdie ding is gering. Staan sterk, wees 'n goeie soldaat, moenie moeg word nie, stap hierdie pad vol, soos 'n atleet, tot die einde toe. En dan wil ek kort stilstaan met die tweede deel. Die teendeel. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As, met ander woorde, die moontlikheid van. En as die Here dit skrywe, dan dink ek binne ons elkeen se hart kom onmiddellik op, soos by die disippels in die laaste maaltyd, dat die Here sê, iemand gaan my verloon, maar Here, is dit dalk ek? As jy my verloon, Here, verloon ek u dalk? Daar's grade in verloning. Ons het mense wat die Here openlik verloon in die wêreld rondom ons, openlik teen hom praat, ons sleg praat. Ek het al die fout gemaak om partykeer die kommentaar te lees van artikels wat geplaas is in die koerant en goed op die internet. Ek sal dit nooit weer doen nie, want mense is so geskok. Afrikaans sprekende mense, en ek weet jou pa, ma en oupa en ouma was kerkmense. Hoe hulle Christus vloek, hoe hulle die kerk vloek, en niks van wil weet nie. Openlik. Die land, Suid-Afrika, is nie 'n Christelike land nie. Ons is lankal nie meer 'n Christelike land nie. Moenie daar ideologie hê nie. Gaan kyk wat mense sê en skrywe. En dis baie openlik. Nie eens ander godsdienste sal dit sê van my Christus wat hulle kwytraak nie. Maar daar is een meer nabije manier as ons trek na binnen in die kerk toe. Dit is die wereld daar buiten, hulle doen dit. As mense wat binnen die kerk sit, wat die Here verloon, deur die wereld en die dinge van die wereld na te volg. Hulle is in rebellie teen die woord, hulle is hardkoppig, hulle is eiesinnig. Hulle leef hulle Christenlewe soos hulle wil, op hulle terme, soos dit hulle vir hulle gemakkelijk is. Die koninkryk van God sal hulle nooit sien nie, die Bybel praat daarvan. dood eerlik. Nie elkeen wat sê, Here, Here, sal ingaan nie. Net hy wat die pad wandel. En ek gee nie om jy pad gewandel het, en jy het jou rug op die Here gedraai nie, dis waar oor die gedeelte gaan. As jy my verloon, as jy my rug op my draai, die gevolge is ernstig. Hier is nie ligte woorde nie. God het die koers bepaal, en hy maak vir geen mens onderskeid nie. Onthou wat ons gepraat het die Pinkster oor. Op hierdie boot het jy die besluit wat jy gaan neem, daar lê jou vrye wil. Maar jou vrye wil lê in die bepaling van God, van hierdie wêreld en die lewe en hoe ek daar kom nie. Daar is baie, baie wat in kerke sit, wat die Here verloon, deur nie vir hom te lewe nie. Hulle lewe verander ook oor die jare nooit. Ek sien nie die vrug van die gees in hulle lewens nie. En hulle verloon hom op daai manier. Ons beleef in die tyd wat ons nou lewe, dit nog erger, daar mense in die kerk is, wat aan die Bybel verander, om hulle sonde te regverdig. En hulle trap op die woord, en hulle trap op die kruis in Christus. Ek kan nie iets erger dink wat jy binnen die kerk kan doen, onder die vaandel van so'n genaamde Christenskap. Daar is 'n vloek wat Openbaring sê, oor elkeen wat aan een iota of titel verander aan hierdie woord, en die vloek bly staan. Dis nie 'n geringer plek in die hemel nie, dis 'n vloek na die ewige hel toe, want jy verloon Christus. Kind van die Here stap hierdie pad. Ek trek het nou nog nader, hoe kan ek het verloon, en dis nie hoe ons dit doen nie, ons stap die Here agter die Here aan. Ek kan die Here verloon, deur te swyg waar ek moes gepraat het. En te weet, ek moes nou gepraat het, ek moes nou getuig het, en ek gebruik nie my geleenthede nie. Nou, daai verloon lê op 'n ander vlak, en dit moet ons baie mooi onderskei, want ons met die Bybel in sy totaliteit kry. Die verloon wat hiervan praat, is mense wat nie werklik in die Here is nie. Hulle sê hulle is kinders van die Here. Die Bybel is vol van hulle. Onthou, daar was twee mense wat die Here verloon het, daar was Judas en daar was Petrus. Maar die gevolge is anderste. Judas het die Here verloon, maar uiteindelik gaan hy wys wie en wat hy is. Hy is nie 'n kind van die Here nie. Hy was nooit 'n kind van die Here nie. Hy was in hierdie godsdienst en agter die Here aangeloop vir eie gewin en wat vir hom beteken en wat vir hom inbring. Maar Petrus het in 'n oomblik van swakheid ook die Here verloon en hy het bely en hy het opgestaan en hy het nie weer sy mond gehou nie. Hy is doodgemaak, maar hy het nie weer sy mond gehou nie. Leer daaruit as jy in 'n oomblik van swakheid weet ek moes gepraat het. Here, gee my nog 'n kans as ek weer in so 'n geleentheid is, dat ek die geleentheid sal raak sien vir wat het is, en dat ek nie sal bang wees nie, sal nie worry oor wat ek gaan sê nie, maar ek sal die mond oopmaak, en ek sal die lippe beweeg, en iets sal uitkom. Laat het net deur die gees wees. Ek is nie bang wat mense van my gaan sê nie, en mense van my gaan dink nie, want dan verloon ek u. Ek is nie bang dat ek my werk gaan verloon nie, dat ek in 'n ander posisie geplaas gaan word, of wat ook al nie, want dan verloon ek u. En ons allemaal het dit by geleentheid al gedoen. Leer daaruit. Bely dit. As jou naam geskryf is in die boek van lewe, niemand gaan dit uithaal nie. Dis nie waaroor die gedeelte gaan nie. Die gedeelte gaan van die wat sê dat hulle kinders van die Here is, maar nie is nie. Ek wil twee getuienisse gee, so ter afsluiting. Daar was 'n reformator, Francis Spira, wat gestaan het saam met die reformatie, getuienis gegee het en toe daar vervolging gaan en het moeilik raak. Toe neem hy sy woorde terug en toe begin hy stil bly. En sy getuienis was dat die res van sy lewe het hy 'n wroeging gehad en hy kon nooit weer regkom met Christus nie, tot op sy sterfbed. As die getuienis van Benjamin Keach ook, hy was 'n Puritein gewees, leier van 'n gemeente en 'n gemeenskap, en die oomblik toe dit moeilik raak en na vervolging en teenskant kom, toe los hy sy professie en hy los alles, En dan word geskrywe van sy sterfbed dat het geweldig, iets geweldig moeilik is om te lees en aan te hoor. Wat sy helse stryd binnen hom was in sy laaste oomblikke. Dat die ene oomblik bid en die volgende oomblik vloek hy vir God. En so is hy ewige verderf binnen. As jy my verloon, sal ek jou verloon. Dit staan. Ek sluit af met die laaste woorde van Lukas. Dit is die koers wat God bepaal het. As die eienaar van die huis eers opgestaan het en die deur toegesluit het, sal julle wat buite staan en die deur begin klop het, roep, Here, maak vir ons oop, waar hy sy antwoord, ek weet nie waar vandaan julle kom nie. As julle sê, ons is saam met u geëet en gedrink, ons op die straat het u die mense gehoor leer, maar hy sal weer vir julle sê, weet nie waar vandaan julle kom nie, niemand van julle gedoen wat reg is nie, maak deel van my wegkom. Dan sluit af wat ons bankster oor gepraat het, jy het nie een leven gehoorzaamheid geleef nie, jy het my nie gevolg nie, jy was nie bereid om op te staan vir my nie, ken jou nie. En deur die eeuwe, en deur die kerk loop een pad van leiding, vervolging. Dit is deel wat ons allemaal dra, en dit is deel wat ek en jy met trots dra. Die genade dat een stukje van Christus se kruis op my rus, mag ek nooit daarvan af wegskram nie. En ek kan nie, want dit wat vir my wacht en dit daarmee in die kopat is, is so groot en so oorweldigend. Hoe stupid sal dit nie wees om in te gee? As daai goed binnen bereik is, een hemelse heerlikheid, een leven saam met Christus, een troon wat vir my wacht, een woning wat vir my wacht. Hou die oog op Christus, dan as jy nie moeg wacht, word in uitsak nie. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie, dat ons weet waar hy ons op pad is. En ek wil vraag dat jy vir ons gereeld sal herinner ook, want ons vergeet so gauw. Ons kyk so vinnig vast in die ou klein dingetjies wat rondom ons gebeur, en ons maak soveel daarvan, as wat het eindelijk maar is. Dit is deel van my kunskap. Dit is deel van die leiding wat jy vir my gegee het. En wat een voorreg om het te dra vir jy. En in hierdie dinge is jy selfs bezig om ons te sluip en ons te vorm, dat ons hierdie hoë weg van heiligheid kan bewandel na die hemelse stad. En ek bid het vir elkeen van ons wat hier is, kom reinig ons, kom heilig ons. Dankie dat ons weet, jy is op hierdie pad, jy sal ons nooit verlaat nie. Vergewe ons waar ons geswyg het, waar ons moes gepraat het, maak ons sterk, dat ons getuies vir jy sal wees, ook in hierdie week, waar ons ook al beweeg. Ek bid dat jy vir ons geleenthede sal gee, om te kan getuig, hoe heerlik nie om bezig te wees, om met jy koninkryk, jy naam en jy dinge nie. Kom Here, kom lei vir ons, maak ons sterk, maak ons goeie soldaat in jy diens. Amen.